senza di arrivare aria ma con le malambe lo perse con capsa farire heina con cucchia poeria gais.
Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlushuvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel, millised vahendid või ressursse on vaja, kas nende soetamiseks on võimalik taotleda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha. Millised on õppimisvõimalused erialal, kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegevusvaldkonnad ja nendes juba toimetavate ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Mina olen Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Meie tänane teema on piima väärindamine ja selleks ma olen oma vestluskaaslaseks palunud siis William Veiderbergi, kes on Pajumetalu peremees. Ja Vilja räägib siis ise, et millega ja kuidas te seal Pajumetalus siis täna tegelete?
Tervist! Pajumetalu on selline siis mahetalu Viljandi maakonnas, Mulgimaal, kus me kasutame 400 hektarit maad. Et toota siis meie 200 veisele sööta ja sellest siis 200 veisest on umbes 90 on täiskasvanud lüpsilehmad, kelle piimast me teeme siis maitsvaid mahe piimatooteid.
No kuidas selline mõte tuli ja millal see mõte tuli, et sellest piimast siis neid maitsvaid tooteid tegema hakata?
No see, mina, siis kui see mõte tuli, eks, siis mina olin üsna... Väike, eks ma täpselt seda ei tea, aga ma tean umbes seda lugu, et meil oli talus juba mõned lehmad ja ühel hetkel, kui piima hind järsku langes, siis oli ma nagu sund olukorra ees, et mida teha, pangalaenad on vaja tagasi maksta ja siis see oligi selline noh, lahendus, et proovida ise siis sellest piimast midagi teha, et seda siis kallima raha eest maha müüa, kui selle piima eest me siis enam raha ei saanud. Ja nii see vaikselt hakkas, proovisime siis jogurtit, kohu piima teha, pärast panime sinna moosi asju juurde ja niimoodi see tootevalik meil vaikselt kasvas.
Aga räägi natuke täpsemalt, et mis need võimalused teil siis täna on, mida te toodate, kus te toodate ja kuhu ja kellele?
Tootevalikus on meil siis... Põhimõtteliselt kõik piimatooted, mida saaks teha. Meil on selline väikene meie rei, üks olnud katselabar nii öelda, võrrelda siis üks keskmise päris piimal meie reiga. Ja me teeme seal siis alates, siis, nagu me juba ütlesin, eks, jogurt, kohuvima kreem, erinevad maitsed sinna juurde, aga on juurde tulnud ka nii-öelda kooretoodete nii-öelda gruppe, ehk siis võtame piimast koore ära ja siis sellest saame teha siis hapukoort, lihtsalt koort, eks ju, Kii on üks sõike toode, puhas piimaras. Mis siis veel? Juustuud muidugi, et see on sõikene uus nii-öelda, noh, niivõrd kui võid uus, eks ju, aga Eestis järjest nagu rohkem nii-öelda kanda kinnitav teema, mida inimesed siis nagu järjest rohkem nagu tahavad ja mida Eestid piimatooted ka tahavad teha.
Võtame nüüd ressursside mõttes, et jätname selle maa ja piimaandjad ja lehmad selle praegu natuke kõrvale. Siis mis on nagu see inventaar ja mis on need vahendid, mida selleks vaja on, et väärindamisega siis ise pihti hakata?
Pajumetalu selles mõttes on võibolla selles mõttes hea näide, et me pidime järsku nagu alustama ja mida me selleks siis vaja oli. Kõige esimene asja on siis ruumid. Ruumid peavad olema sellised, kus on vesi ja kanalisatsioon. Ja meil olid juhuslikult tehtud lüpse jaoks siuksed nii-öelda eluruumid, aga lüpse ei jõudnud kinna sisse kolida. Juba võtsime talt need käest ära ja panime sinna siis mõned siuksed asjad sisse, millega saaks siis piima töödelda.
Kus see lüpse elab kuuse alva?
Lüpse tegelikult elab seal suht lähedal, et aga võibolla tal vedas, et ta ei peagi enam tööl elama, vaid saab omas kodu seda elada.
Aga võtsite lüpse käest need ruumid ära, siis vesi ja kanalisatsioon ja mis ja, veel?
Siis Ma olen kuulnud, et alguses nii-öelda see esimesed katsetused tehti nii-öelda kodus pliidi peal suures potis, siis kuumutati piima ja pandi sinna igasugust asju juurde ja prooviti, et kuidas siis kohupiim ja jogurt nagu välja tulevad. Aga siis sealt edasi, noh, kõik seadmed muidugi olid alguses täiesti kasutatud ja sellised, ma arvan, et sellisest vanadest eelmistest kohtadest nii-öelda laenatud või nii-öelda soodsa raha eest ostetud ja seal siis näiteks, noh, ongi, meil tegime sisuliselt kogu tootmise kahes ruumis siis ära. Üks ruum oli see, kus me pakendasime tooteid, teine ruum oli see siis, kus me nii-öelda valmistasime tooteid. Ja valmistamise ruumis olidki põhimõtteliselt esimesed paarkümmend aastat olid kaks suurt tünni, kummagi see mahtus seal siis kuskil suurusjärk kõige 400-500 liitrit piima. See on selline tünn siis, kus käib kuum vesi nii-öelda ümber ja see ongi see põhitööris seal siis, et sa pead selle piima läbi kuumutama, ehk siis pasteuriseerima. Ja siis pärast siis paned sinna juuretised asjad sisse ja sealt saab hakata edasi vaatama, et mis sellest siis saab, et kui see piim nüüd paksuks teha, et kas ta siis, kuidas, kus see mõte edasi läheb, kas on, sellest saab siis kohupiim või jogurt või midagi muud.
No ma saan aru, et sellest põlveotsast tehtud lahendustest ühel hetkel ikkagi kasvas välja selline moodne kaasaegs, et seadmetega meierei. Et millised on nagu sellised rahastusvahendid või võimalused, mida te olete kasutanud siis selleks nii-öelda suureks investeeringuks ja selle tootmise kaasajastamiseks ja mida siis kasutada võiks?
Meie konkreetselt siis lahendasime selle asja niimoodi, et kasutasime Swedbanka pangalaenu nii-öelda selleks meie ehituse ajaks. Aga sealt edasi siis pikk laen on siis maaelu edendamise sihtasutuse käest saadud. See on siis siukene alguses isegi oli siis 5 aastat maksepuhkust ja siis veel siukene 15 aastat nagu maksmist veel järgi. Et see on see ja aga muidugi seal on see, et oleks kõik nagu nii-öelda kõigil oleks julge raha laenata, siis meil näiteks oli talul mets, mida sa tagatiseks panna. Nii et seda ma ei oska isegi öelda, et kui sul sükkas tagasitise võimalust ei ole, et kuidas siis sa nagu välja näeks. Et noh, mõte mina arvan niimoodi, et sa peaks ikkagi niimoodi hakkama välja nägema, et kui kellegil tekiks mõte, et tahaks proovida, siis kõigepealt ongi üldse nagu nii-öelda see kontseptsioon ära katsetada kas või pliidi peal, siis teha sükkene väikene üks ruum, kus sa siis sükkaste võibolla paari saa litri kaupa nii-öelda hobikorras teed seda asja ja noh, päris raha peab siis kuskilt mujalt tulema, eks ju. Ja siis, kui on näha, et see asi nagu töötab ja on ka inimesi, kes nagu, noh, tahaks seda osta, siis saab juba võtta endale ka mingisuguseid laene ja asju nagu suuremaks teha.
Aga toetuste mõttes, kas te olete kasutanud ka mingisuguseid maaelu või põllumajandus toetusi või mida sellisel puhul kasutada saaks, oskad välja tuua?
Jaa, see on küll oluline selle juures, et peaaegu poole sellest nagu maksis siis kinne Euroopa Liidu maksumaksja. Et selles mõttes, et nagu nii-öelda oma sissemakse oli selle võrra nagu, noh, oli väga väike.
Aga kuidas sa hindad täna ka silma selle investeeringu toetus, et ta oleks äriplaan olnud teostatav, oleks pangad taha tulnud või pigem mitte?
Ma arvan küll, et meil seda võimalust ei oleks olnud, et omas taskus seda nii-öelda poolte summat nii-öelda maksma hakata, et sellest toetsust oli kindlasti suuri.
No, kui nüüd mõelda selle hetke peale, kus see otsus nagu teha, et kas hakata väärindama ja mida ja kuidas, et kas seal on siis ka mingisugused sellised suunad, kuhu või millele spetsialiseeruda või kuidas neid valikuid teha?
Ma arvan, et tasub katsetada lihtsalt, et mis nagu meeldib, mis endale nagu meeldib, milles see nagu millega sul meeldib tegeleda, aga sama loomulikult peab vaatama siis, mida kliendid soovivad ja siimad ja lahti hoidma, et meil näiteks need uued tooted enamasti tulevad ikkagi nii pidi, et me küll ka ise nagu mõtleme kaasaks, et mida võiks teha, aga tähtis on just see, et kui kuskilt tuleb meil signaal, näiteks kas või see sama kii, näiteks, et Soomest üks naisterahvas võttis ühendust, tahaks meie käest osta võid, et hakata seda kiid teha tegema Soomes, aga me jõudseb, noh, me ei saa seda transportida, et äkki me teeks ise selle valmis. Ja siis tema andis meile selle teadmised ja nagu see oli idee ja siis me hakkasime ise asja uurima ja siis nüüd me oleme nagu selle Eesti nii-öelda key monopol sisu peaaegu, et ja paljud teiste toodatakse samamoodi. Aga juust on muidugi üks selline teema, mida millega nagu kõik tahavad tegeleda ja mis nagu mis on selles mõttes hea toode, et sa saad nagu piima veel rohkem väärindada võrreldes jogurtiga näiteks, kus on siis üli, nagu vette rohkem sees, aga juust seisab kaua, see on üks heeliseks ja saad nagu, see on lihtsam nii-öelda oma laovarudega nagu majandada, et sa ei pea kohe hommikul, eks ju, seda piima tegema tooteks, vaid sa saad nagu noh, laveerida ja nagu mängida selle asjaga. Ja see on ka selline nagu noh, põnev, ma arvan, teema, millega nagu paljud Eesti piimatootjad nagu tahavad tegeleda.
Aga mis väärindamise seis täna Eestis meil laiemalt on, et kui palju tegijaid on, kas turule mahuks veel uusi ja kuidas sa seda hindad?
No turul on, eks ju, on suured tegijad ja väiksed tegijad. Põhilise, eks ju, laua katav inimestel ikkagi siukse suured tegijad, kes teevad nagu heade seadmetega ja kvaliteetselt ja no, heade piimatoodet, eks ju. Aga selle juurde on ka järjest rohkem, eks ju, tekinud nüüd väikseid tootjad, kes siis teevad mingisugust erilist asja natuke teistmoodi ja selle võrra või noh, kallimataks ju, aga samas niiku, midagi niiku huvitavat inimene saab nüüd lauale panna. Ja nüüd ma ei tea, ma arvan, et see võibolla need niiksed majanduslikud raputused ja asjad on neid pigem võibolla siin viimastel aastal kokku tõmmand neid tootjaid, aga näiteks no, meil on see väike mäiereide liit ja seal on mitu kümmend nagu tootjad, kes siis nagu koos käivad ja asju teevad ja omavahel nagu infot ja teadmisi jagavad. Et seal nendel on küll kõigil nagu on mida teha.
No Pajumäe talu on mahetalu. Et miks siis selline tegevusviis sai valitud ja oskad võibolla natuke välja tuua, et võrdlustava ja mahe, et kellele ja mis ja miks?
See üleminek mahedale käis kuidagi niimoodi loomulikult, sest et oli juba varem sükkane mõttelaad ja ka see nii-öel tegevus selline, et me ei kasutanud nagu eriti seda sellist neid väetesi asju, tavaväetesi. Ja siis saigi see nii-öelda siis ära ametlikult nagu siis fikseeritud. Et mahe tava erinevus ongi see, eks ju, üks tähtsamid erinevus on see, et siin kontrollitakse, et ka paljud Eesti inimesed, noh, kes kodus asju teevad, noh, tihti peale ei teagi, et nad teevadki ju asju niimoodi, et see vastab täiesti kui mahe standardile, aga kui kliendil, eks ju, on võimalik seda kontrollida, ta teab, et keegi ametnik on käinud, võtnud mingid juhuproove ja korra aastas ikkagi teeb põhjalikus ülevaate, siis see ongi see lisakindlus, mis annab selle mahemärgi. Ja selle noh, mahemõte ei ongi see kokkuvõttes, et teha niimoodi asju, et on loodusele hea, on loomadele hea ja oleks asi nagu jätkusuutlik.
No minu teadmismöödes mahe piima osakaal täna Eestis kogu piimanduses on vist sinna 1% ümber, et tegelikult väga-väga väike. Et kuidas sa hindad, et kas Eesti tarbija väärtustab, ootab seda mahetoodet või miks need mahetootjad nii vähe on?
No, hakkab sellest pihta võibolla, et ma piimatootjad üldse, eks ju, on järjest vähem. Et on piimatootmine läheb järjest selles mõttes efektiivsemaks ja paremaks, järjest vähem on neid ettevõtteid, lehmi jääb nagu vähemaks või umbes jääb sama palju, aga piima tuleb järjest turule juurde. Ja kui tahad veel teha seda asja kõike mahedalt, see lisab sellele järgmise nagu sükse kihi, mis siis nagu, noh, et sa ei saa toota nii palju korraga, eks ju mahelehm ei anna nii palju piima kui tavale, kuigi kui noh, korraliku sööt on, siis ei ole see nagu nii suur, eks ju, probleem. Aga sellegi poolest, et ma arvan, et seal ongi, kuna see on nagu neid nii-öelda takistavad asjalu, siis on nii palju, noh, mitte palju, aga selles mõttes mugavam teha midagi muud. Ma arvan, et see on see põhiline kokkuvõte.
Aga miks sina, Ville, rakkasid toidu tootmise ja sellise maaettevõtlusega tegelema?
Minul asi selles mõttes oli lihtne, et mul juba asjaga tegeleti ja mina siis nii-öelda siis vaatasin, et kas see mulle ka sobib ja kokkuvõttes ma arvan, et on nagu väga hästi läinud, et mul see võimalus oli, et see niimoodi kohe üle võtta. Ja on põnev tegelikult, see on nagu üks asi, et mahetootjal ja piimatootjal, kes siis ka ise sööda toodab neid asju, mida sa pead nagu ise tegemaks. Ühelt püüest on sikkene, aga mingil hetkel eks ju noh, kuhjab sind üle erinevate teemadega. Aga samas jällegi on põnev ennast nagu kõikide asjadega nagu korsi viia, et alates seal mingis mõne veeproovide, mis iganes mikrogrammidest kuni juuretise ja sööda tootmise õlide ja masinate. Ja sõnaga neid teemasid on nii palju, kus sa saad ennast nagu, noh, kus sa saad ennast silmaringi avardada.
Mm-hmm. No tahtsingi küsida, et milline on sinu selline erialan ettevalmistus ja mis on see selline haridus või õppimisvõimalus siis sellised piimaväärindamisega tegeleda soovijal, et kus ja mida ta õppida nagu võiks või saaks?
Mina ise õppisin Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist. Nii et see andis siukse hea põhja, eks ju, et mis üldse nagu sektoris toimub ja kuidas see asjad käivad. Mul loomulikult oli enda nagu talu praktika nagu selleks põhiliseks põhjaks. Ja kui nüüd niimoodi hauselt öelda, siis tegelikult meie reis enamus inimesi on ise õppinud. Et meil ei olegi päris sükkest, ma ei tea, et päris nii toidutehnoloogiat või päris kohe piimatehnoloogiat õppinud inimeste meie reis. Et kõik ikkagi seda enam, et need igas meie reis on seadmed erinevad ja see protsess on erinev, et sa pead nagu nii koha peal õppima. Aga loomulikult, kui sul on see noh, korralik põhi all, siis sa pead nagu vähem leiutama ja sa oled juba nii-öelda asjalik professionaalne kohe algusest peale. Eestis on noh, see maaliga annab pigem on suund rohkem teoreetilisele asjale. Et ma kujutan ette, et see häid piimatehnoloogia peaks hoidma rohkem otsima tehnikumidest ja sõikuses kohtas, näiteks Olustvere tuleb kohe meelde. Aga ma ei teagi, kuidas veel olukord on. Aga ma usun, et näiteks mul ongi hea lihtne lähedalt võtta Olustvere näide, kus on ka meie juures käinud päris palju asjalik inimesi.
No, kui sa mõtled nüüd selle tööprotsessi peale üldisemalt, et kus sina näiteks igapäevaselt omal teadmise, oskuse, inspiratsiooni leiad, et kas on ka mingid välisriikide kogemust, oled sa käinud vaatamas, palju nimetatakse siin YouTube sellise suurepärase teadmiste allikana, et kus sa nagu jooksvad sellist informatsiooni saad?
Jooksem info, ma arvan, et kõige suurem info on ikkagi see, et oma sama ala tegijatega suhtlemine. Et mul ikkagi on neid piimatootjad Eestis, kes nagu natukegi, noh, selles mõttes, et mitte ei tooda ainult enda perele ja kolmele sõbrale, et kes siis nagu rohkem teevad, et neid ei ole nii palju Eestis tegelikult. Ja nende numbrid on mul olemas, et nii mul mingisugune mure tekib, ma üldse ei kõhklegi helistada ja noh, hea meel on, et ka keegi ei mõtle tohe, et mis ta nüüd tahab või et minu ärisaladuse niimoodi, et ikkagi lahkesti jagame oma veel infot. Aga muidugi see välismaal käimine on, kui on võimalus, siis ma olen seda kasutanud, sest see lahjandab silmaringi. Tavaliselt ei ole niimoodi, et sa käid välisema ära ja koha hakkad mingit uut asja tegema võita, aga see lihtsalt paneb sulle nii-öelda neid punkte juurde, sa tead nagu, mis üldse saab teha ja saad ka teada, mida sa mitte teha, eks? Et see nagu kindlustab sinu nii-öelda tagale, et sa nagu oled julgemalt, saad toimetada.
Küsin siia juurde kohe selle, et kas on sellised eriala liite või organisatsioone ka, kuhu te Pajumäe taluga kuulute, mis need oleks ja mis nende siis sellises töös või tegevuses osalemine sulle annab või on andnud?
No, ma ütlengi kohe see väikemeeride liit, eks ju, mis siis on üks sükkene koht, kus meie teeme koos koolitusi, kus on nagu kontaktid, kus me saame oma vahel nii-öelda, juba see on suur asi, et meil on see nii-öelda nimekiri, et sa tead, kellel üldse nagu nii-öelda, kelle poole pöördud oma murega näiteks, et juba see on nagu, annab palju juurde ja noh, muidugi me oleme kasutanud võimalusi, kui on kuskil mingisugused teadusarendusühendusi, näiteks MTÜ Piimaklaster on selline, kes siis tegeleb selliste veistega seotud uute tehnoloogite välja arendamisega. Ja ma arvan, et neid on veel, kus me nagu niimoodi väikest viisi. Organic Estonia näiteks on selline ettevõtmine, kus siis tegeleb nagu nii-öelda Eesti mahenduse nagu siis Eestis väljapoole nagu reklaamimisega. Ja see annab seda, et no, ma arvan, et põhiline on ikkagi see nii-öelda olla sellest nagu aktiivses infos nagu sees, siis sa nagu isegi juhuslikult mööda minnes võid kuulda midagi, mis sulle nagu kasu on, et ma ei pruugigi iga päev kuskil teeks kohal käia koosolekutele, aga lihtsalt, et teatakse, et sa nagu oled asjast huvitatud, siis vahest pakutakse ja kuule, et näed, kas sina näiteks seda või teise vastu asja nagu huvi on.
Mis need väljakutsed on, mis täna selle piimaväärindaja ees Eestis seisavad laiemalt ja võib-olla ka siis teil konkreetselt teie ettevõttes Pajumäel?
Väljakutsed, ma arvan, et noh, suurim väljakutse praegu, millest nagu kõik aru saavad, ongi see, et kuidas teha head asja nii, et see nagu ei oleks nagu ülearu kallis, et nii-öelda eksis ära majandamine. Mida väiksem sa oled, seda raskem on sulle, sa ei saa seda mastaabieffekti kasutada, sa pead siis kuidagi teistmoodi nii-öelda tarbijale ja kliendile nagu silma jääma. Et see on see võib-olla see väljakutse, et kuidas nagu ellu jääda, jah. Ja teine on ka see, et võib-olla ka see inimkompetentseks, kuna see on selline siiski spetsiifiline ala, et siis et oleks need inimesi, kes ka nagu asjaga tegeleks ja noori võib-olla, kes siis tahaks ka selle nii-öelda piimandusuga tegeleda, et see on võib-olla see, et ka üks mure, et kas tuleb, kes nagu sellega tegeleb.
On sul ka mõnda sellist ebaõnnestumist või sellist kogemust jagada, mida sa täna tunned, et sa tänaste teadmiste pealt teeksid teisiti?
Ei ole sellist konkreetset asja nagu isegi välja tuua. Ja võib-olla ka see on see põhjus, et mul nagu, ma olen seda asja ainult tegelikult üks kord teinud, eks? Oleks see mul kolmes või neljas meie mida üles ehitada, siis ma juba oskaks võib-olla öelda niimoodi, aga praegu niimoodi kohe ei oskagi öelda, et...
Aga mis selle ala juures siis selline tore ja äge on, mis silma särama paneb ja rõõmu teeb?
Kõige toremad on ikkagi see, kui saad kliendilt tagasi, et see, mis sa teed, et see neile meeldib, kohe on inimesi, kes ongi sellised avatumad ja kes nagu kirjutavadki sulle või elistavad just selle pärast, et öelda, et näed, et see asja ma ossin sealt ja see nii maitseb, et ikka jõudu jaksu ja tehke edasi, et... See on võib-olla see kõige nagu lahedam asja juures. Aga just see ka ikkagi ka, et niukest tegeleda sellise põneva asjaga, mis nagu huvitab.
Mis sa arvad, kui oluline on see, et see tooraine nii-öelda tuleb siis oma sealt talust või sealt samast koha pealt või võiks väärindama hakata ka nii, et endale ühtegi lehma ega maalapi ei ole, aga ikkagi hakkan neid piimatooteid tegema, et mis siin sellised eelised miinused on ja kas selline võimalus on ka sinu arvates nagu asi, mida kaaluda?
On kindlasti tasub seda kaaluda ja seda võiks isegi rohkem küsida nagu kliendi käest, mis on tema jaoks nagu tähtis. Et kui tähtis see on, et ta teab täpselt, et see lehm on sellest karjamalt rohtu söönd ja nüüd on ta seal meie eres tehtud see, et ma ise nagu näen, et see on nagu väärtus, et nagu läbipaistus ja usaldus kliendi jaoks, et ta nagu teab, et see kus kohas see tuleb ja teine asja on ka see, et meie enda nagu inimesed siin lähedalt on nagu tööd saanud ja meie maad on hoitud, aga samas jällegi ma arvan, et see ei välista seda, et kui sa saad head kaitset piima kuskilt kas teispalt piiri või mujalt, kus oskad head asja teha, siis on ka kindlasti need, kes tahavadki seda just teistmoodi erilist asja saada ja ei ole nagu kõige tähtsam see, et see lehm just siin samas on ka rohtu söönud.
No ma kujutan ette, et see sinu tööpäev suuresti ikkagi on selline tavaline juhi tööpäev, mis tähendab seda, et sa pead palju suhtlema, palju asju otsustama, palju asju ära korraldama, et ütlesid ka, et täna siia meie salvestuselegi sõites, et tahtsid natuke mõtteid koondada oma piimatootmise teemal, aga tegelikult lahendasid siis igasuguseid häda olukordasid telefoni teel. Et aga kui sa läheksid nüüd selle olukordade lahendamise poole pealt sinna meie reisse ja mõtleksid natuke, milline see tööpäev ja need protsessid seal on, et palun kirjelda natukene sellist tööpäeva meie reis.
Tööpäev meie reis, noh, see muidugi ei ole minu tööpäev, eks ju, sellepärast, et mul on meie reis on üks väga tubli naisterahvas Sirje, kes siis on juba seal pikki aastaid seal toimetanud ja kes siis on nagu kõik sellised raskemad asjad nagu enda peale võtnud, mis seal nagu vaadata ja kontrollida. Aga kui rääkida, et mida inimesed siis meie reis teevad, eks ju, nad tulevad hommikul, ütleme, kelle viie paiku kohale juba, Ma olen pakkunud, et tulge hiljem, aga neile meeldib, et nad saavad kohe hommikul päevaga pihta alustada, et siis hiljem, saavad varem koju. Ja noh, meie eris loomulikult on tähtis kõik see riietu vahetus enda nii-öelda kätte ja kõikide asjade pesemine ja hakkabki see nii-öelda eelmise päeva nii-öelda valmis tehtud toidutoorme nii-öelda siis jaotamine ja osad asjad siis seisavad kuskil tünnides, mis on vaja siin välja lasta nii-öelda siis suurematesse nii-öelda hulgi mahutitesse, kümnelitesse pangidesse näiteks ja siis külmikusse viia, puhastada ja siis teised osad inimesed on need, kes kohe lähevad sinna nii-öelda pakkemise poole peale, kes siis hakkadki meil tulen koguma hommikult sellimused kokku ja õnneks on palju seal nii-öelda arvuti ja teeb endast tööd ära, et sellest paperi pastakaga paperisüsteemile meil õnneks väga ei ole, et ongi, et vaidud nuppu ja tuleb see koonde number sulle ette ja see läheb siis pakkijate kätte, kes siis hakkavad vaikselt siis tegema, hakkavad nendest toodetest pihta, kus mis juba on kohe olemas, nii-öelda need toormeid asjad, päeva peal eks ju tuleb mingisuguseid tellimusi ja nii-öelda toormeid ja asju juurde, siis saab nüüd päeva lõpuks nii-öelda kauba kokku ja siis on üks inimene ka seal näiteks meil laos, kes siis, kelle töö ongi puhtalt see, et ta nagu siis järjest paneb neid tooteid erinevates kohtades õige kliendi alla. Aga üks suur osa, enam, ütleme pool tööd võib-olla kogu meie reis ongi puhastame, et seal on, see on kõige tähtsam, et sa võid, kõik peab olla hästi puhas, kõik peab olema nagu noh, filigraane sellepärast, et nii kui sul natuke kuskile midagi nagu jääb nagu lohakaks, kohe see lööb välja tootes, kohe see lööb noh, kvaliteedis välja. Et.
Kes on teie klient?
Meie sükkune, kui me räägime sellest keskmisest kliendist, eks ju, siis meie sükkune, ma kujutan ette, tüüpiline klient on sükkune suurusjärgus 30 aastane naisterahvas, kes elab Tallinnas, tal on kaks last ja hoolitseb abikaasa. Ja siis nad siis otsivad endale toidulauale erinevaid maitsevad asju ja kuhu siis sisse nagu siis ka mõne üksikuse kallima asja nagu saab poetada, nagu näiteks pajumetalu mahe piimatoote.
Mm-hmm. Kui palju sellised ümberkaudsed inimesed, kas te koha pealt saavad ka või on teil mingit talupoodi, kuidas inimesed saavad teie tooteid osta?
Talupoe peale me oleme mõelnud ja me oleme seda ikka katsetanud, aga Eesti jah, selles mõttes võrreldes näiteks Prantsusmaaga üks nagu sükkene puudus on see, et inimesed on suhteliselt hõredalt elavad. Nii et vähemalt meie piirkonnas ei ole seal sükkest rahvast taga, kelle pärast võiks nagu tooteid nagu sees hoida. Need lähed ennem pigem halvaks, eks ju, et nagu rükke raiskamist. Aga see ei tähenda seda, et inimesed tooted kätte ei saaks. Et meil on näiteks 5 kilomeetri kaugusel on abias see kohalik pagar nii-öelda, kes siis ka meie tooteid müüb, see päris hea valik, et ja meil on e-pood, siis kui see nii-öelda siis see koronakriis pihta hakkas, siis me saime õnneks kiiresti e-poe nagu tööle ja sealt siis on niisugune jäändki niisugune võimalus inimestele alati teha tellimus ära ja kui sa nii-öelda koha peale ise järgi näiteks tuled, siis sa võidki teha niimoodi, et teed eelmisel õhtul samal vara hommikul tellimuse ja lõunaks on sul juba nagu nii-öelda asi valmis pandud.
Just mõtlesingi, et kuidas see nagu toimib, et piimatoodete puhul vist sellist asja, et tellin endale sinna Omniva kappi väga ei rakendata kui üldse?
Jaa, et see jah, kuna on kontrollitud temperatuuri ja kaup, siis paneb nagu üsna see ebameeldiva piirangu nagu vedamise suhtes, eks ju, sul peab olema jahutusega kaubik ja meie ise oma nii-öelda pakid saame üle Eesti ära veetud nii, et meie oma kaubik sõidab pajuma talust välja, eks ju, igal tööpäeval ja vahest isegi tihemini. Ja siis me olemegi teinud nii, et kõik, kes siis meie trajektori lähedale jäävad sinna mõne kilometri raadiusesse, saavad ka meie käest nagu e-poe kaupa tellida. Ja see on, kuna me enam suuremaid linni nagu on kaetud, siis on nagu, olen üle lukend, et enamus Eesti inimesi saavad meie käest nagu otsa tellida.
Ehk siis ma saan aru, et see kaubaring ikkagi katab mitte ainult siis sellist edasimüüjad, vaid ka inimesed ise saavad otseselt auto pealt enda pere jaoks selle vajaliku kraami kätte.
Jaa, ette tellimise. Muidugi niimoodi ei ole, et me kuskil ootaks ja annaks juhuslikult, aga ette tellimisel küll. Et enamus kaupa meil läheb ikkagi maha tegelikult ikkagi suurtes kauplustes ja nii-öelda poekittides. Ka ökopoed on hea nagu sükkene väljund meie jaoks. ja meil on Tartu turuhoones ka üks müügilett, kus siis meil on oma töötaja siis müüb kaupa. See on selles mõttes hea koht, et me saame kohe nagu ohetult seda tagasisidet klientidelt, kui midagi on ei sobi, siis kohe jõuab kiiresti info meieni ilma niisuguseks vahel ülitata. Aga jah, nii-öelda kohapeal müük on pigem on väiksem ja enamus kaupa läheb ikkagi läbi kaupluse.
Kuidas te seda nagu otsustate, et seda sortimendi valikut, et millal te uusi mingisuguseid maitseid, tooteid juurde lisate, et kas see töö käib regulaarselt või ongi siis klientide tagasi seda või vaatate, kuidas ostetakse, et kuidas selle poolega toimetate?
Noh, meil endal on selline mõte, et ikkagi igal aastal võiks mõni uus toode olla. Ja õnneks me ei ole pidanud ise nagu nii-öelda pastakast hakkama toodet välja imema, et ikkagi tavaliselt on tulnud kuskilt jälle mingi idee või pakkumine või mingisugune nii-öelda teadusasutus, kes saab meie koostööd teha mingisuguse toote arendamisel. Ja siis me oleme hea meelega kasutanud need võimalused, et jälle mingi uus põnev asi valmis teha.
Siis ma tean natukene selle piimaväärindamise peale. Mida sellest räägitakse, mis kontekstis nagu see jutuks tuleb, et kas sa oskad ka mõnda sellist suuremat müüti või väära aru saama välja tuua ja võib-olla ka ümber lükata?
Müüte piimatootmisest.
Väärindamisest pigem.
Väärindamisest. Isegi ei tea praegu, et sellest müüt oleks. Loomulikult on see nii-öelda vortsipabriku teema, et keegi ei teaks ju, mis... nii-öelda sisse läheb kuskile asjadesse, aga õnneks piimatootmisel nagu seda muret ei ole seal. Nii kui midagi natuke on valesti või teistmoodi, siis on väga kohe tootest tunda.
No, ma näiteks piimatootjana, kuidas sa sellist avaldust kommenteerid, mida väga tihti öeldakse, et et ei ole mõtet oma piima nii-öelda toorpiimana müüa, et väärindage ära, et siis on ikkagi see kasumlikkus nagu oluliselt kõrgem. Ma võiks öelda, et see on ka selline müüt või kuidas sina arvad?
Ma isegi ei ütleks, et see müüt on selles mõttes, et see on oma tõe põhi all. Et toorpiima tootmisel on, kui lihtsalt toorpiima toota, selle eelis on see, eks ju, ta on lihtsam ja kui sul on see klient olemas, eriti kui sa mahepiimaseks toodad, sa võid leida sellise püsiva kliendi. Meil on enamus sellise kliente õnneks on sellised, kes nii-öelda kriisi ajal kui ka tavalisel ajal kogu aeg ühtlasest ostavad. Ja sa tead, kuhu sa oma kauba paned, aga toorpiim on jälle siuke turg, kuhu on lihtne nagu juurde tulla. Nii et enda tagala kaitseks nagu tasub ikkagi seda toodet nagu väärindada ja teha natuke teistmoodi kui teised.
Kui nüüd rääkida sellest seisust siis Eestis, et mis arvad, kas turul uutele väärindajatele veel ruumi on?
Ikka, alati. Et ma usun, et Eesti nagu klient ootab kogu aeg, et midagi jälle uut ja põnevat nii-öelda lauale jõuaks. Aga piima töötamine on muidugi selline ala, kus on tegelikult keeruline nii-öelda pihta hakata ja nii midagi teha, aga selle võrra võib-olla on jällegi nagu vähem konkurent, eks ju, et kuigi nagu see kliendi rahakott on nagu sama, me siin alates kütusest ja leivast ja teistest piimatoodetest oleme sama raha peal väljas, aga siiski kui vaadata eks ju neid mahte, mida nagu iga väike toodab, siis siin me nagu oma vahel kindlasti konkurentid ei ole, vaid on ikkagi pigem süksest nagu koostööst ja sünergiast nagu võib-olla saame nagu lihtsalt rohkem pildil olla, kui me koostööd teeme.
No kas sa oskad välja tuua nagu mingisugused sellised suurusjärgud ka, et mis see investeering on? Ja mis maalt see nagu ära tasuma hakkab, et kui palju seda piima peaks siis töötlema või mille järgi nagu selliseid arvutusi teha, et kas teha siis nii-öelda järgmine samm näiteks piimakarja talun ja minna selle väärindamise peale või pigem mitte?
Ma arvan, et selle õige sammu saab niimoodi pisi tasa nagu iga inimene ära nagu katsetada, et ma ise arvan, et võiks tasuski nagu hakata süksest, ütleme siis paari saast liitrist pihta, on olemas. Ma arvan, et kui on näiteks alla 200 liitri, siis on juba sükkene, pigem sükkene, nüüd labori ja sükkene enda potis tegemise teema. Et see on võib-olla see koht, kus sa nagu hakkad proovima, et mis toot, et sa nagu sa tahad teha. Aga kui sa tahad midagi müüa, ma ise pakun, et sükkene paar seda liitrit on ikkagi miinimum, mis sa korraga pead nagu nii-öelda piima nagu kuumaks ajama ja siis sealt midagi tegema. Meil endal on niimoodi, et kuskil 1500 liitrit päevas me töötlesime nagu enne uut meierid ära. Nüüd on selles võibolla ütleme pisut tõusnud üks ju, aga mitte ka oluliselt, et need tünnid näiteks, mis seal on, meil on siukene kolm siukest mahutit seal, igasse mahutisse mahub siukene 1700 liitrit piima. See on see, mida ma siis nagu päevas suudaks korraga ära teha, aga need ei ole kogu aeg nagu täis. Et see on see näiteks meie näide, mida me saame teha ja millega me tegelikult saame nagu Eesti ära katta, kui iga üks natukene võtab. Eks ju. Aga kui näiteks Lidl tuleb sinu käest küsima mingist soodsat rosina kreemi, eks ju, mida Läti laost nagu laiali saata, siis see, seal on juba jah, teised mahud. Et ma arvan, et seal, kui selliseid mõtteid teha, siis seal on vaja suuremaid ambitsioone, rohkem numbreid ja rohkem täpsemat äriplaani.
No, mis nagu teie ettevõtte kontekstis selline arengu näitaja on või kuhu te edasi pürgite, kui pürgite?
Ma arvan, me ikka pürgime kvaliteetsema ja põnevama toote juurde, võibolla sinna juurde, et pakkuda niukest nii-öelda kompleks teenust ja sotsiaalset teenust ja kõike sellist juurde, et inimesed saavad meie juures näha, mida lehmad teevad, kust tuleb see ka piim ja kuidas siis sellest lõpuks saab piima toode. Et mahuga me ei lähe nagu nii-öelda võistlema ja ma arvan, et see ei olegi nagu eesmärk, et pigem hoiaks nagu sellest enam-vähem sellist tootmistaset nagu meil on, teha seda nagu väga hästi ja siis panna juurde võibolla midagi, mingit nüansse, mida klient nagu just meie juurde tuleks nagu otsima.
No kui kergeks või keeruliseks sa seda töötlemise poolt arvad, et kas iga inimene, kes saab piimatootmisega, lehmapidamisega hakkama, võiks ka olla töötleja või pigem mitte?
Siin on võibolla ka ikka meeskonna küsimus. Et kui sa ise nagu üksi toimetad, siis loomulikult sa ei jõuagi midagi teha, eks? Et sa oledki nagu enamasti loomade sööte, eks ju, ja see on see, mida sa teed. Aga kui sul on juba abilisi, siis see sõltub selles, et võibolla see, kes soovib nagu nii-öelda seda töötlemist teha, tal võiks olla siis vähemalt selline visioon või nägemus või tahtmine, et nagu mida ta nagu tahab nagu inimestele anda, kes ta ümber on. Ja kui see läheb nagu nii-öelda piimaga kokku ja piimatoodetega kokku, et siis ongi nagu nii-öelda meie nagu idee nagu nii-öelda paigas. Aga siukene igapäevane töö, näiteks minul ongi suvel muidugi on see režiim võibolla rohkem nagu näite põllu peal või nüüd töisem, eks ju. Traktori roolis mind harva näeb, aga eriti talvel on nii, et ikkagi on meeldetuletused, on meilid, on telefonikõned ja siuksed hästi palju suhtlemist ja kirjutamist on see põhiline töö.
No, kui nüüd võtta natuke kokku, et ma olen selline huviline, kes tahaks selle väärindamise poolega ennast rohkem kurssi viie, tegelikult ütleme nii, et ma olen juba otsustanud, et ma tahaks ikkagi tegelema hakata sellega, et mis need esimesed sellised sammud või tegevused oleks, mis sa siis välja tood või kokku paned, et kus ma pihta hakkan?
Ma ise soovitaks kindlasti otsidega mõni süksem väiksem piimatooti üles ja minna talle külla, et ma arvan, et on hea meelega, näiteks Paju me talle kindlasti hea meelega näitab nagu, kus me nagu pihtas hakkasime, mida me praegu teeme ja kõik nagu nüansid välja, et siis ta näete nagu, kuidas asja käib, mis nagu nii-öelda, mida selleks vaja on, sealt saaks nagu sellise idee või üldim kui pildi ja siis konkreetsemaks minna juba siis vaadata nagu seda hinnata, et mis teadmisest sul olemas on ja kas sul on midagi vaja juurde, et ka Pajumetalu nagu ikkagi, nagu mitte päris iga nädalaselt, aga ikkagi nagu üsna tihedalt kogu aeg nagu suhtleb ka teadusasutustega, et nii-öelda kontrollida seda, mida me praegu teeme, et kas me teeme õigesti ja samas ka igasugust probleeme lahendada, eks ju kui tuleb, et kui mingi mure on, siis kohe me nii-öelda julgeme telefoni harata ja kohe uurida kusugust nii-öelda teaduse poole pealt. Ma arvan, et see on kindlasti tähtis, et lisaks sellele oma ideele siis ka see nii-öelda oleks sellekene tugev nagu sellekene teooria taga, isegi kui sa ei ole seda õppinud. Eks,
aga mis seal ikka suuret täh sulle, Villiar, oma seda kogemust ja lugu jagamast, nagu kuulsite, siis Huvilised on Pajumäe talus alati oodatud ja võetakse vastu. Ükskõik, kas te siis olete huvitatud Pajumäe talu toodetest või tahaksite ise midagi sarnast tegema hakata. Kuulame siis juba järgmises episoodis ja jõudu jaksu sulle, Viller.
Aitäh!
Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arengu programmi raames.